ki player azatlık radyosu. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 5. dekabrı, hittanın tisen bevuni. Suun programamızda azatlın ün kabarçısı Allasov tasovda tutuq edildi. Ova yasayıcıları qad üçünçülüğünün pitelendigini aydiyar, tandan çıkın turvulardan qad sözyar ve beylik maglumatlarımızı dinlətlersiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Bäşinji 7-nji dekabr aralığında Aşgabatda Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesiniň yıllık biznes missiýasy geçer. Maglumatlara forumyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň giňişlenmeýän namysy maslahaty dediler. Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewart'ın ýol basylygyndaky Amerikan wekilletiniň düzümine Climate Compass, Case New Holland, John Deere Visa ýaly kompaniýalaryň wekilleri girer dip resmi maglumatda aýdylýar. Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesi düýbi Washingtonda ýerleşýän Bähwit aramayan guruma bolup, ol Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny ilerletmegi maksat edinýär. Russiýanyň 3-nji dekabrda Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionuna uran zarbalary netijesinde 2 adam öldi. Bu arada regional häkim Aleksandr Pakudin 4-nji dekabrda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, regionda adam itkilerinden başga da Russiýanyň 117 gezek uran zarbalary sebäpli 8 adam yaralanypdyr. Prakudin hücumda regional paýtagt Hersondaky ýylatly sebitlere, medisina desgalaryna we beýlik infrastruktura binalaryna dagy zeper ýetendigini sözüne goşdy. Eýran özüniň Siriýadaky bähwitlerine edilýän hüjümlere jogap berer dip Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Nasir Kanani 4-nji dekabrda aýtdy. Ol muny jurnalistleriň geçen hepde Siriýada Israýylyň zarbalary sebäpli Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň öldürilmegi bilen bagly beren sowalyna jogap hükmünde aýtdy. 2-nji dekabrda Eýranyň habar terişdirleri Siriýada maslahatçy bolup hyzmat eden Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň Israýylyň hüjümünde ölendigi barada maglumat beripdiler. Bu Gazada dowam edýän uruşda hilak bolan Iranlylar bardaky ilkinji habar boldy. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko 4-nji dekabrda Xitaýa edýän saparynyň çäklerinde prezident Si Jinping bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky diplomatiki we ykdysady hyzmatdaşlygy üstürmegiň ýollaryny seýlede Ukrainadaky dowam edýän urusy maslahat etdi. Xitaý mediýasyna görä Si Lukashenko Xitaýyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy sol sanda BMG ýaly halkara guramalarynyň üstü bilen pukturlandyrmagy taýýardygyny aýdypdyr. Belarusyň döwlet mediýasy söýlen hasabyna liderleriň geçiren ikinji duşugynyň 3 sagatdan hem asy wagt dowam edendigini habar berdi. Islam döwleti ekstremistki topar 3-nji dekabrda Filippinlerde katoliklaryň toplanşygynda amala asyrylan hilakçylykly bombaly hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýurdun gün ortasyndaky Maraýbydaky bir universitet gimnaziýasyna edilen hüjümde azyndan 4 adam hilak boldy, başga da 50-si yaralandy. Filippinleriň prezidenti Ferdinand Marcos Jr. bu hüjümiň manysyz we daşary ýurt terroristleri tarapyndan amala asyrylan iň aýylgyn hereket bolandygyny aýdyp, muny ýazgyrdy. Polisiýa we harbylar ýurdun gün ortasynda we paýtagt Manilanyň töwereklerinde howpsuzlyk çäherlerini güýçlendirdiler. Türkmenistanly türgün Tokyoda judo boýunça geçen Grand Slam ýarysynyň çäklerinde ýurdun taryhynda ilkinji medala eýe boldy. 66 kilogram agrym derejesine çelini geçen duşuklarda 2-nji dekabrda 24 ýaşly Hekim Agmamedow birinji medaly almagy başardy. Grand Slam bäsleşigi 2-nji 3-nji dekabr aralygynda geçip, oňa 84 döwletden 506 türgön gatnaşdy. 4-nji dekabrda Israýylyň harbylary Gaza zolugynda öz güýçleriniň Hamas jeňçilerine garşy töwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toporuny terroristik guruma hükmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israýyl Gaza zolugynyň günorta sebitlerinde gurýer operasiýasyna girişdi.